Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα πάμε και λίγο, γιατί είχαμε να βρεθούμε αρκετό καιρό με τον Αντιδήμαρχο, τον Νίκο Γιαλιτάκη, καθαριότητας περιβάλλοντος και προγραμματισμού. Καλημέρα.
Και ενέργειας.
Και ενέργειας.
Όχι προγραμματισμού, ενέργειας.
Ενέργειας, να το πω.
Δεν είπαμε ότι ξεκινήσαμε με full ενέργεια.
Full ενέργεια. Λοιπόν, κύριε Γιαλιτάκη,
Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να το πούμε και στον αέρα.
Ευχαριστώ που είστε εδώ και βεβαίως βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά στο Δήμο, αλλά έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε στο σωστό χρόνο, τέλος πάντων, και βλέπουμε ξεχυλισμένους κάδους.
Λοιπόν, ναι, θα σας πω, γιατί δεν κρύβομαι ποτέ. Το ξέρετε, όσα χρόνια με γνωρίζετε, δεν θα κρύψω ποτέ την αλήθεια ότι θα στρογγυλοποιήσω πράγματα. Υπήρξε τις προηγούμενες μέρες ένα τεχνικό ζητηματάκι με το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, που κράτησε βέβαια ένα 48ωρο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό όμως δυστυχώς δημιούργησε μια ανομαλία σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποια δρομολόγια τα οποία είχαν να κάνουν με την περιστολή των ανακυκλώσιμων υλικών. Και όντως τις τελευταίες δύο μέρες, γράφτηκε χθες και στον τύπο, δεν πειράζει. Είναι αληθές, υπήρξαν σε κάποιες περιπτώσεις φαινόμενα όπως το χαρακτηρίζεται ξεχυλισμένο κάδων. Βέβαια, αυτό το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, όπως σας είπα, τη 48άρη δυσλειτουργία που υπήρχε στο εργοστάσιο. Έχει να κάνει με ένα ευρύτερο ζήτημα της ανακύκλωσης που το έχουμε ξαναπεί. Η ανακύκλωση γνωρίζετε ότι το προηγούμενο διάστημα έχασε το ρευματισμό της και κάνουμε ιδιαίτερες προσπάθειες και εδώ στο Ηράκλειο για να μην υπάρξει δυσκολία σε αυτό. Υπογράψαμε τη νέα συμφωνία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης το προηγούμενο διάστημα, στα τέλη δηλαδή του Ιουνίου, έτσι ώστε να υπάρξει μια ομαλή ροή και συνέχιση των πραγμάτων. Όμως, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια πόλη η οποία ιδιαίτερα τους τερινούς μήνες αυξάνει, πενταπλασιάζει σχεδόν τον πληθυσμό της σε σχέση με την επισκεψιμότητα της πόλης μας και του Δήμου μας. Και μην ξεχνάμε μάλιστα ότι οι επισκέπτες αυτοί και οι τουρίστες θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο ευσυνείδητοι, ειδικά στην ανακύκλωση, συγκριτικά με εμάς. Άρα λοιπόν, το δίκτυο κάδων το οποίο έχει στείλει η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωση εδώ στην πόλη μας πλέον είναι πάρα πολύ μικρό. Έχω ζητήσει και πιστεύω και σε χθες επικοινωνία που είχαμε την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης θα έχουμε ευχάριστα νέα κατά τα τέλη του μήνα, αρχές Αυγούστου. Θα ενισχύσουμε λοιπόν το δίκτυο των μπλε κάδων στην πόλη μας, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να κάνει καλύτερα ανακύκλωση και να βρίσκει ουσιαστικά περισσότερους χώρους ώστε να ανακυκλώσει τα υλικά και αυτά τα φαινόμενα όπως καταγράφησαν και χθες να περιοριστούν ώστε να εξαλειφθούν πλήρως. Τώρα βέβαια να πω ότι στη γενικότερη εικόνα. Υπάρχει ένας πονοκέφαλος σε όλους τους Δήμους αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντιπυρική περίοδο. Τι έχει συμβεί. Ο κόσμος, οι πολίτες, αισθανόμενοι για την πίεση που το κράτος τους ασκεί και πολύ σωστά σε σχέση με τον καθαρισμό των οικοπαίδων και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνουν για να προστατευτούμε όσον αφορά πιθανές φωτιές, πυρκαγιές μέσα στον αστικό και όχι μόνο ιστό. Τι γίνεται, και το παρατηρούμε έντονα τις τελευταίες εβδομάδες. Και ξαναλέω, ένας πονοκέφαλος που ταλανίζει όλους τους Δήμους, γιατί σε όλους συμβαίνει πραγματικά αυτό. Καθαρίζουν οι πολίτες τα οικόπαιδά τους και αφήνουν τα ξερόκλαδα στον δρόμο.
Ή πάνε για τα πετούν στους κάδους.
Δηλαδή ουσιαστικά βλέπουμε πάρα πολλές μικροχωματερές πάλι να δημιουργούνται, οι οποίες πέρα από την αισθητική υποβάθμιση και την περιβαλλοντική επιβάθμιση της πόλης, είναι και επικίνδυνη, διότι βλέπετε όλη αυτή την καύση μήλη. Ναι, μεν καθαρίζεται από το οικόπεδο του καθενός και έτσι είναι εντάξει προς τις υποχρεώσεις του, πλην όμως αφήνεται σε ένα κοινόχρηστο δημόσιο χώρο, που επίσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι. Συζητούσα χθες με τους συναδέλφους στα Χανιά και ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και αυτοί. Ότι δηλαδή τώρα τρέχουμε για να προλάβουμε όλες αυτές τις καύσιμες ύλες, να το πω έτσι γενικά, είτε είναι κλαδοκάθαρα, είτε είναι μικροέπιπλα, στρώματα, τα γνωστά που βλέπουμε στους δρόμους και γύρω από τους κάδους, για να τα περισυλλέξουμε, έτσι ώστε, όπως είπα, και να βελτιώσουμε την εικόνα των πόλεων μας, αλλά κυρίως να την προστατεύσουμε από πιθανές πυρκαγιές, φωτιές ή οτιδήποτε άλλο.
Και δεν μου λέτε τώρα με τους κάδους που υπογειοποιούμε, πού βρισκόμαστε,
προχωράει το έργο κανονικά. Τώρα υπάρχει ουσιαστικά μια παύση έτσι ώστε να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους μια πρώτη, θα έλεγα έτσι, παρτίδα 25 κάδων. Θα συνεχιστούν όμως οι εργασίες στο αμέσως επόμενο διάστημα, έτσι ώστε και η ροή του έργου είναι φυσιολογική, είναι εντός του συμβατικού χρόνου και μπορεί και νωρίτερα να ολοκληρώσουμε. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει συχνά, όπως ξέρετε, στα δημόσια έργα, αλλά θα το καταφέρουμε, πιστεύω. Ήταν μεγάλη επιτυχία και όχι μόνο συμβολική, αλλά νομίζω ανοίγει το δρόμο και για περαιτέρω συνεργασία στο γεγονός ότι καταφέραμε να βάλουμε υπόγειους κάδους και στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που ξέρετε ότι υπήρχε μια πιο σύνθετη υπόθεση, με την έννοια ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την αρχαιολογία σε σχέση με τις ανασκαυτικές εργασίες που γίνονται. Είναι μια καλή πρακτική. Βλέπουμε ότι δουλεύει, βλέπουμε ότι εξοραίζει την ευρύτερη περιοχή όπου τοποθετούνται. Βλέπουμε ότι γίνεται πολύ πιο εξορθολογισμένη αποκομιδή απορριμμάτων, διότι και η χωρητικότητά του είναι μεγαλύτερη, αλλά και η επιβάρησή του είναι μηδενική. Ενώ η περιβαλλοντική επιβάρυνση που είχαν οι κάδοι υπέργοι και οι αξιοπαυτόνες του παιδιά, όπως είπαμε πριν.
Την εικόνα.
Και είναι κάτι το οποίο θέλω να σας πω ότι ως Δημοτική Αρχή βρίσκεται στις προτεραιότητές μας. Μάλιστα πρόσφατα υπήρξε μια πρόσκληση από ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα Leader που αφορά τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, δηλαδή την Εδωχώρα, αν θέλετε, του Δήμου μας, όπου και εκεί καταθέσαμε μια πρόταση για υπόγειους κάδους σε περιοχές όπως είναι το Βενεράτο, όπως είναι ο Προφήτης Ηλίας, οι Βασιλιές και άλλες περιοχές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάει καλά και αυτή η πρότασή μας. Και έτσι λοιπόν, με κάθε ευκαιρία που μας δίνεται και χρηματοδοτικό εργαλείο που παρουσιάζει τους ευκαιρία, να καταθέτουμε και άλλες προτάσεις ώστε να ενισχύουμε όλο και περισσότερο αυτό το δίκτυο των υπόγειων.
Άρα και δεν αποκλείεται και στις μεγαλύτερες κοινότητες που είναι στο Δήμο να δούμε τέτοιο.
Βέβαια και πάντοτε βέβαια με το γεγονός ότι θα εξυπηρετεί το όλο δίκτυο μεταφοράς τους, γιατί είναι γερανοφόρα οχήματα, τα χωριά μας
δεν γίνεται. Να μπορεί δηλαδή το αυτοκίνητο να περνάει.
Είπα και πριν ότι εκτός όλων των άλλων η τοποθέτηση υπόγειων κάδων εξορθολογίζει ουσιαστικά τη διαδικασία της αποκομιδής. Πρέπει να κάνει λοιπόν βιώσιμη τη διαδικασία αυτή. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιαχτεί ένα νέο δίκτυο, το οποίο θα εξυπηρετείται από τα οχήματα, τα συγκεκριμένα, τα γερανοφόρα που εξυπηρετούν τους συγκεκριμένους κάδους. Τα εξετάζουμε όλα αυτά, τα βλέπουμε, με βάση φυσικά και τη συνολική παραγωγή απορριμμάτων που παρατηρείται σε κάθε περιοχή, σε κάθε συνοικία.
Δεν μου λέτε, επειδή συζητάμε για τα απορρίμματα, ήθελα να μου πείτε και για το προσωπικό. Έχουμε έλλειψη από ό,τι καταλαβαίνω, και το προηγούμενο διάστημα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, και εσείς τώρα αλλά και οι αντιδήμαρχοι που είχαν προηγηθεί στην αντίστοιχη θέση πήγαιναν συνεχώς και στήριζαν τους ανθρώπους που βρισκόταν στα δικαστήρια για να πάρθει μια απόφαση παράτασης σε πάση περιπτώσει.
Πράγματι, πού είμαστε σήμερα? Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Έχω πει πολλές φορές για το καθεστώς ομοιρίας, αυτό το οποίο διέπει και τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά τελικά και την υπηρεσία. Το να μην μπορεί να έχει ένα σταθερό αριθμό προσωπικού, το οποίο να καλύπτει με βάση ένα οργανόγραμμα το οποίο υπάρχει τις ανάγκες συνολικά του Δήμου. Οι ανάγκες όσον αφορά την καθαριότητα είναι υψηλά σταθερές, αλλά και αυξανόμενες ακόμα περισσότερο σε περιόδους και μήνες όπως είναι η θερινή. Σας είπα, καταπλασιάζεται σχεδόν ο πληθυσμός των κατοίκων, των επισκεπτών της πόλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτό πώς συνδέεται με την παραγωγή των απορριμμάτων. Τώρα αυτές τις μέρες βγάλαμε μια ανακοίνωση, μπορεί να τη δουν οι συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται στο site του Δήμου μας, για πρόσληψη δίμηνων έκτακτου, δηλαδή προσωπικού, εποχιακού προσωπικού, να ενισχύσουμε την καθαριότητα. Θα προσλάβουμε 35 άτομα με δίμηνη διάρκεια, δυστυχώς σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτή τη δυνατότητα μας δίνει ο νόμος, καθώς χαρακτηρίζεται έκτακτο προσωπικό, ώστε να ρυθμούν και αυτές τη μάχη για την καθαριότητα της πόλης και στον οδοκαθαρισμό, αλλά φυσικά και στην ενίσχυση των στόλων των απορριμματοφόρων, ώστε να μπορούμε να κάνουμε συχνότερη και αποτελεσματικότερη αποκομιδή.
Ναι, το θέμα είναι, θα πιέσετε και μέσω ΚΕΔΕ, όπου είστε μέλος, για να αποκτήσω ενδύμη μόνιμους υπαλλήλους, να μην έχουμε αυτό το γαϊτανάκι κάθε φορά.
Σε κάθε συζήτησή μας, πιστέψτε μου, σε κάθε συνάντησή μας που έχουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα στη συνεδρία που κάναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, είχαμε τη χαρά να παρευρεθούν η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή τόσο ο κύριος Λιβάνιος όσο και ο υφυπουργός του, ώστε να και συζητήσαμε εκτός των άλλων και αυτό το θέμα. Ότι πρέπει να ξεμπλοκάρουν γρήγορα οι διαδικασίες από τον ΑΣΕΠ. Φυσικά, εμείς ως Δήμη, αυτή την περίοδο και μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ουσιαστικά ολοκληρώνουμε τους οργανισμούς εσωτερικών υπηρεσιών που δείχνουν εκτός των άλλων ποιες είναι οι θέσεις οι οποίες χρειάζεται ο οργανισμός αυτός για να λειτουργήσει. Και αυτό το οποίο ζητάμε είναι να ξεμπλοκάρουν γρήγορα οι διαδικασίες, έτσι ώστε γρήγορα να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις εργασίας και να μπορούν πραγματικά οι Δήμοι να κάνουν και το σχεδιασμό τους, όχι μόνο στα απορρίμματα, συνολικά στις λειτουργίες τους, και να παρέχουν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες προς τον πολίτη. Αυτό είναι το πάντοτε το νιάξιμό μας και το επίκεντρο της σκέψης μας.
Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Επειδή λοιπόν είμαστε στο χώρο αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι χρόνια παρακολουθούμε τι γίνεται στα δημοτικά πράγματα και την όλη ανησυχία που είχαν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές να λύσουμε αυτό το θέμα των απορριμμάτων, ενδέχεται να πάμε σε καύση?
Κοιτάξτε να δείτε, η καύση, τώρα βέβαια το λένε ουσιαστικά διαδικασία ενεργειακή ουσιαστικά απόδοση, δηλαδή να παράγεται ουσιαστικά ενεργειακό υλικό, είναι μια συζήτηση η οποία όντως έχει ξαναξεκινήσει στο δημόσιο διάλογο. Βέβαια, δεν σας το κρύβω τώρα και μιλάω, αν θέλετε, ναι, δημόσια, αλλά και με ένα ιδιωτικό τόνο. με ένα προσωπικό τόνο, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το να κάθε λίγο να έρχεται μια συζήτηση έτσι ατάκτως στη δημόσια σφαίρα. Και το λέω αυτό με ποια έννοια. Υπήρχαν περιόδοι και προηγούμενες δεκαετίες, οι οποίοι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Και ήταν αυτό στη διαλογή στην πηγή. Έτσι, ανακύκλωση, δηλαδή ενίσχυση υπεραιτέρω της ανακύκλωσης. Mm-hmm. Πάνω σε αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες δομήθηκε και ο εθνικός σχεδιασμός και ο περιφερειακός σχεδιασμός και τελικά οι τοπικοί σχεδιασμοί των πόλεων γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα όλη αυτή την περίοδο και αυτές τα χρόνια που πέρασαν. Φτιάχτηκαν μονάδες επεξεργασίας και προεπεξεργασίας απορριμμάτων, φτιάχτηκαν εργοστάσια ανακύκλωσης, μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, δηλαδή που και αυτό είναι ένα νέο ρεύμα στην ανακύκλωση. Και τώρα ξαφνικά μιλάμε και γι' αυτό. Κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προφανώς το διακύβευμα είναι το να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το υπόλοιμα το οποίο τελικά θα καταλήγει σε ταφή. Η αλήθεια είναι ότι συγκριτικά με τα πρώτα χρόνια του δημόσιου διαλόγου γενικά από τη γύρω από την καύση έχουν γίνει άλματα τεχνολογικά σε σχέση δηλαδή με την πράγματι με την επεξεργασία, τη θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει σε τοπικό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο αφορά, αντιλαμβάνεστε, την πολιτική ηγεσία. Η αυτοδιοίκηση είναι παρούσα στις συζητήσεις που γίνονται. Και θα πάρουν σχετικές αποφάσεις.
Γιατί,
ναι, γιατί όλες αυτές και οι μονάδες οι οποίες φτιάχνονται το προηγούμενο διάστημα, προφανώς την ίδια κατεύθυνση έχουν στο να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το υπόλοιμα το οποίο τελικά θα καταλήγει σε ταφή. Αυτό το οποίο λοιπόν εισαγάγεται τώρα στον διάλογο και γενικότερα για οποιαδήποτε νέα ή θέλετε αλλαγή πλεύσης που γίνεται γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρέπει να έρχεται να λειτουργεί επιβαρυντικά στις υφιστάμενες δομές. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι πραγματικά σύνθετο ως σκέψη και ως πρακτική ουσιαστικά. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε όλοι το θάρρος συζήτησης και να μην φοβόμαστε, να μην έχουμε ταμπού δηλαδή γύρω από τις συζητήσεις μας.
Εννοείται.
Αλλά σίγουρα, όπως είπα, να μην λειτουργεί επιβαρυντικά σε κάτι υφιστάμενο.
Εγώ θυμάμαι πάρα πολλές περιπτώσεις που αυτοδιοικητικοί, περιφερειακοί σύμβουλοι κλπ. Είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό, το θυμάστε κι εσείς, για να δουν το περιβόητο εργοστάσιο που είναι στο κέντρο της πόλης και δεν ρυπαίνει κτλ. Για τη διαλογή των απορριμμάτων, για όλα αυτά.
Κοιτάξτε,
δεν ξέρω γιατί δεν προχωράμε.
Εγώ θα σας πω ως πολίτης περισσότερο το πώς βλέπω τα πράγματα. Το ιδεατό θα ήταν αν μπορούσαμε πραγματικά ως πολίτες εμείς να κάνουμε τη μέγιστη και την καλύτερη δυνατή διαλογή στην πηγή.
Σωστά.
Έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε μια κυκλική οικονομία, να έχουμε μια παραχρησιμοποίηση υλικών, να έχουμε όχι μόνο ένα κύκλο ζωής του κάθε προϊόντος, αλλά πολλούς περισσότερους. Και άρα λοιπόν τελικά αυτό το οποίο θα ενταφιαζόταν να ήταν το ελάχιστο δυνατό. Βλέπουμε όμως ότι και εμείς οι ίδιοι πολίτες πάμε πάρα πολύ αργά, έχουμε πολύ αργά τα ανακλαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα ότι όχι ότι φταίει μόνο ο πολίτης, ξαναλέω ότι δεν του δόθηκαν και τα εργαλεία.
Σωστά.
Αλλά όταν βλέπουμε ότι ακόμα και 20 χρόνια μετά που έχουμε τον μπλε κάτω στην πατρίδα μας, και ακόμα και τώρα συναντώμε καθημερινά πάσης φύσεως υλικά μέσα στον μπλε κάτω.
Πάσης φύσεως, όπως το είπα.
Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να τέτοιο. Μας τρομάζει για παράδειγμα ή μας προβληματίζει, για να είμαι τόσο έτσι αρνητικός, μας προβληματίζει το πώς θα λειτουργήσει ο καφέ κάδος με τα βιοαπόβλητα. Mm-hmm. Και θέλω τελικά να πω.
Και τη στιγμή που βγαίνουν κάθε τόσο πολίτες και λένε, εγώ είδα το απορριμματοφόρο το κανονικό και πέρασε και
αυτό το μπλε κάδο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν ισχύει, γιατί ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί για έκτακτους λόγους σε ένα κανονικό απορριμματοφόρο, μπορεί να γίνει αυτό.
Θα πάει κανονικά και
θα πάει στο κέντρο διαλογή ανακύκλωση υλικών. Αλλά λέω το εξής, ότι θέλουμε να κάνουμε πραγματικά άλματα. Πρέπει ο καθένας από εμάς, σαν πολίτης, κυριολεκτικά να κάτσει να κάνει μια συμφωνία με τον εαυτό του. Θέλει να συμβάλλει στον τόπο μας, στο περιβάλλον που θα δώσουμε στα παιδιά μας. Mm-hmm. Ξέρουμε όλοι τι είναι το σωστότερο να γίνει. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά με τα ογκώδια αντικείμενα, τα μπάζα, τα έπιπλα, τα οτιδήποτε, δεν τιμούν κανένα. Δηλαδή,
και ενώ υπάρχει υπηρεσία, υπάρχει τηλέφωνο, να πάρεις να τους πεις, ρε παιδιά, έχω ένα κρεβάτι με δύο στρώματα.
Ελάτε να το παραλάβετε. Ότι παραλάβουν το τηλέφωνο.
Πολύ.
2813-409-660.
Πάρα πολύ απλό είναι.
2813-409-660. Mm-hmm. Και στην ιστοσελίδα του Δήμου, φυσικά, μπορεί να βρει αναλυτικές οδηγίες. Mm-hmm. Και η ανταπόκριση της υπηρεσίας μας είναι 24 ώρες, το πολύ μία μισή μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουμε δικαιολογίες να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο.
Και
πρέπει λοιπόν όλοι να βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε.
Συμφωνώ.
Έχω πει πολλές φορές ότι η καθαριότητα είναι μία μάχη που δίνεται από δύο. Και από την υπηρεσία που πρέπει συνεχώς να εξυγχρονίζεται και να έχει τα ανακλαστικά της ενεργά κτλ. Mm-hmm. Αλλά και από τους πολίτες που πρέπει να.
Δεν μου λέτε, έχει ανανεωθεί καθόλου ο στόλος?
Ο στόλος, πρέπει να πω ότι και την προηγούμενη δημοτική περίοδο είχε μια γενναία ενίσχυση σε σχέση με τα απορριμματοφόρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω σε μηχανήματα έργου ή σε μηχανήματα οδοκαθαρισμού σε σχέση με τα σάρωθρα που βοηθάνε στον οδοκαθαρισμό ή μηχανήματα άλλα έργου τα οποία βοηθούν σε πιο βαριές εργασίες καθαριότητας. Από απορριμματοφόρα μπορώ να πω ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα. Ξέρετε, η χρονιά αυτή φέτος, η μεταβατική, θυμάστε πολύ καλά ότι ουσιαστικά προϋπολογισμό κλείσαμε τον Ιούνιο μήνα. Οπότε μιλάμε για ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εξελίξουμε τεχνικό πρόγραμμα μόνο στο δεύτερο εξάμηνο του 2024. Όμως τώρα, τους τερινούς μήνες, που είναι και μήνες πολλές φορές σχεδιασμού εν ώψη και της νέας σεζόν, θα προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους προμήθεια, πάντοτε με τα οικονομικά δεδομένα τα οποία διαθέτουμε. Και φυσικά, ξέρετε, τα έσοδα των απορριμμάτων είναι πάντοτε αποδοτικά. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν με το πόσο πληρώνουν οι πολίτες, τι δημοτικά τέλη πληρώνουμε, λοιπόν, πόσα έσοδα έχει η διεύθυνση καθαριότητας, ως εκ τούτου τι επενδύσεις μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Έτσι. Στην πόλη μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όλη τη χώρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και νομίζω επίσης εκεί χρειάζεται μια γενναιότητα στη συζήτησή μας και να πούμε ότι αν θέλουμε υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες καθαριότητας, δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει τουλάχιστον να εναρμονιστούμε και με άλλες πόλεις που έχουν υψηλότερα δημοτικά τέλη. Mm-hmm.
Δεν μου λέτε τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω βεβαίως για την γενικότερη διαχείριση. Η πόλη είναι μεγάλη αναμφισβήτητα, έτσι, δούμε πώς θα διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Ο καθένας μπορεί να ρυπαίνει με το δικό του τρόπο, είτε κολλώντας αφίσες όπου βρει. Mm-hmm. Είδαμε χθες ότι έγινε μια προσπάθεια για να μαζευτούν τα πράγματα λίγο. Τη βάζεις που τη βάζεις, αδερφέ, να διαφημίσεις τον καλλιτέχνη σου, και δεν λέω τώρα μόνο για τα γένερα διασκέδασης, για τους πολιτιστικούς συλλόγους κτλ.
Τα κόμματα,
όταν είναι η εποχή τους, πέρασε, ρε αδερφέ, μετά και πάρε ένα τζαπράκι και κατέβασε την αφίσα. Φαντάζομαι τώρα ότι ο σκοπός δεν είναι βέβαια να πέφτει το πρόστιμο μόνο.
Όταν πιάνεις το τσαπράζι, κόβεις το σταφύλι και δεν ξαναβγαίνει το σταφύλι. Περιμένεις ένα χρόνο. Λοιπόν, κάτι τέτοιο μόνο γίνεται εδώ πέρα. Ακούστε. Ακόμα και αυτό είναι ρύπανση.
Είναι, ναι, κάτι, το οποίο, συζητώ,
είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται από τον κανονισμό καθαριότητας. Πέρα την περιβαλλοντική επίπτωση, θα έλεγα και κάτι πολύ σοβαρότερο, έχει να κάνει και με την οδική ασφάλεια. Έχουν συμβεί μικροατυχήματα. Όχι μόνο, έχουν σκιστεί πάνω.
Έχουν πέσει πάνω σε οχήματα κτλ.
Είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται από πολλές απόψεις. Και όχι μόνο περιβαλλοντικά, ξαναλέω. Δεν νομίζω το 2024 η επιτυχία μιας εκδήλωσης ή ακόμα και ένα πολιτικό μήνυμα, όταν έχουν πλέον ο ηλεκτρονικός τύπος, αλλά και ο παραδοσιακός τύπος, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα site, τα social media, έχουν τέτοια δύναμη να περιμένουμε από ένα πανί, ένα πανό που θα βάλουμε.
Να ενημερωθούμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε τον οργανισμό καθαριότητας. Αυτό που έγινε χθες δεν έγινε μόνο χθες, απλά έγινε λίγο πιο έντονα, γιατί ξέρετε τους θερινούς μήνες. Με τις εκατοντάδες εκδηλώσεις που γίνονται και στο Δήμο αλλά και έξω από αυτόν, όλοι θέλουν να διαφημίσουν την εκδήλωσή τους. Εγώ θα παρακαλέσω, δεν έχουμε πραγματικά εισπρακτική διάθεση.
Έτσι.
Και δεν έχουμε, δηλαδή, σαν πολιτιστικό σύλλογο, δεν θα θέλουμε και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε βάλει ένα, δεν κυρώνουμε ένα πρόστιμο που προβλέπεται από τον κανονισμό. Αυτό το οποίο θέλουμε πραγματικά ως παράκληση, να σεβαστούν την πόλη, να μην κρεμούν πανό, να μην κρεμάνε αυτές τις αντιστοιχικές πολλές φορές αφήσεις στα φανάρια, έτσι, τα οποία, όπως σας είπα, έχουν πολλές επιπτώσεις. Να κρατήσουμε την πόλη μας καθαρή και βέβαια πρέπει να πω, για να είμαστε και εντάξει εμείς από πλευράς Δήμου, αυτή την περίοδο επεξεργάζεται από την αρμόδια τη Δημαρχία η κανονιστική πράξη για τη διαφήμιση, mm-hmm. που εκτός των άλλων θα ορίζει ουσιαστικά το κανονιστικό πλαίσιο της νόμιμης διαφήμισης που μπορεί να σημαίνει σε μια πόλη, που εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει και κάποιους χώρους όπου ο καθένας θα μπορεί να αναρτά νόμιμα και με ασφάλεια. Αυτό το οποίο το μήνυμα.
Ξέρετε, κύριε Γιαλιτάκη, ξέρετε πόσα χρόνια μιλάμε για τα ταμπλό και τα ταμπλό και τα ταμπλό. Ναι. Κανείς δεν μπορεί στα ταμπλό. Πάει όπου θέλει.
Εντάξει, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα ένα νομικό κενό σε ένα μεγάλο βαθμό, το οποίο δεν επέτρεπε να αναπτύξει μεγάλες οριοθετημένους χώρους για τέτοιου είδους δράσεις. Όμως τώρα, όπως σας είπα, επεξεργαζόμαστε μια κανονιστική πράξη ως Δήμος και Αντιδημαρχία Οικονομικών Συνάρφων του Γιώργου Αγριμανάκη την επεξεργάζεται κατά κύριο λόγο, ώστε να δώσουμε ουσιαστικά και αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι ένας μεγάλος πρωτοκέφαλος, μια και πιάσαμε τα φυσορύπαση, είναι τα περιβόητα αγγελτήρια τελετών.
Ναι.
Επίσης, δεν είναι μια εικόνα η οποία τιμά καμιά σύγχρονη πόλη. Mm-hmm. Να βλέπουμε σε στήλους, σε οδοφωτισμό, σε στήλους της ΔΕΗ, μέχρι και σε δέντρα, κολλημένα τέτοια αγγελτήρια. Δεν περιποιεί τιμή για κανένα. Ούτε για τον τεθνεόντα, ούτε για τον ζώντα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε έρθει σε μια επαφή με όλα τα γραφεία τελετών και εγώ προσωπικά έχω κάνει σύσκεψη με τους ιδιοκτήτες όλων αυτών των γραφείων. Mm-hmm. Έχουμε βρει ένα καλό κώδικα επικοινωνίας. Αυτό το οποίο δεσμευτήκαμε από πλευράς μας είναι ότι το συντομότερο δυνατό θα δημιουργήσουμε και θα βάλουμε πλαίσια μικρούς πίνακες ανακοινώσεων, γιατί και αυτά πρέπει να υπάρχουν και να ενημερώνεται ο κόσμος για αυτές τις τελετές. Πίνακες ανακοινώσεων διάσπαρτη σε όλη την πόλη και από εκεί και πέρα δεν θα επιτραπεί ούτε ένα πουθενά μέσα στην πόλη. Και θα υπάρχουν, θα κυρώνονται πρόστιμα. Συμφωνήσαμε σε αυτό. Συμφωνούν και οι ιδιοκτήτες των γραφείων. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι με τον νέο χρόνο θα βρούμε και αυτό το βηματισμό και τελικά αυτό το φαινόμενο που ταλανίζει δεκαετίες στην πόλη μας θα εξαλειφθεί πλήρως.
Mm-hmm. Μακάρι. Και για να βάλουμε έτσι και λίγο γέλιο στη ζωή μας, γιατί όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή.
Βέβαια, στη ζωή.
Ένας φίλος μου καλός, ο Μιχάλης, λέει: ο Ζόρας είναι να μην σε γράψει ο στήλος.
Λοιπόν, εμείς θα καταρρίζουμε το στήλο. Το άλλο παραμένει Ζόρε, βέβαια.
είναι απίστευτο, ναι. Είναι φοβερός και ευρηματικός. Είναι λοιπόν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Δήμου να περάσει αυτά τα μηνύματα, γιατί προηγουμένως που συζητούσαμε για τους τρόπους που ψάχναμε να ενημερώσουμε τον πολίτη, να τον κάνουμε να κάνει διαλογή στο σπίτι κτλ, μου ήρθε βεβαίως η εικόνα τότε που διαφημίζαμε τις σακούλες που έδινε ο ΕΣΔΑΚ κτλ, και η υπηρεσία καθαριότητας, η ΚΑΔΗ για το σπίτι μας, όλες αυτές οι προσπάθειες πήγαν στράφη.
Κοιτάξτε, θα σας πω, έχει φανεί και θα συνιστούν και αυτές οι καμπάνιες. Και αν μου επιτρέπετε ανοίγοντας μια παρένθεση πριν απαντήσω, συνεχίζουμε και δουλεύουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Κάναμε για παράδειγμα μια τεράστια προσπάθεια στις σχολικές μονάδες.
Βέβαια.
Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την ανακύκλωση. Βέβαια. Σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, η οποία πήγε πολύ καλά. Όχι τόσο όσον αφορά τη διαλογή στην πηγή που έγινε μέσα στα σχολεία. Δεν είναι τόσο πολύ μας ενδιαφέρει η ποσότητα των παραγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών, όσο τα μηνύματα και η κουλτούρα η οποία φτιάχνεται στις νέες γενιές. Και εκτιμούμε ότι αυτό θα γίνει, θα δημιουργήσει και τους ίδιους μαθητές, ευσυνείδητους πολίτες στο μέλλον. Αλλά θέλετε, θα εισάγουν και μέσω σπίτι τους καλές πρακτικές. Όμως έχει φανεί ότι τα μηνύματα ή αν θέλετε καμπάνιες που έχουν να κάνουν με τα περιβαλλοντικά μηνύματα, υγιεινή και την καθαριότητα πιο συγκεκριμένα, πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι επαναλαμβανόμενο. Να είσαι πάντα εκεί, όχι να κάνεις πλήση εγκεφάλου, αλλά να είσαι εκεί να το υπενθυμίζεις. Να το υπενθυμίζεις στον πολίτη, να το υπενθυμίζεις στον κάθε δημότη. Και ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Και πώς το βλέπω αυτό το πράγμα. Έρχονται πολλοί ξένοι επισκέπτες στην πόλη μας, οι οποίοι για παράδειγμα μπορεί να πάνε ούτε καν σε μια οργανωμένη ξενοδοχειακή μονάδα, να πάνε σε ένα Airbnb. Mm-hmm. Και να ψάξουν στο site του Δήμου να βρουν με τι κανόνα λειτουργεί η πόλη μας.
Μεγάλη κουβέντα.
Έτσι, γιατί έτσι έχουν μάθει. Δηλαδή, επισκέπτομαι ένα χώρο, μια περιοχή, μια πόλη. Πώς λειτουργούν εδώ? Έχουν καφεκάδο? Έχουν μπλακάδο? Σε ποιο σημείο τον έχουν τον μπλακάδο? Ποιες ώρες μπορούν να κατεβάσουν τα απορρίμματα? Είπα τώρα κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερο. Αν είναι πάρα πολύ απλό, θα σας πω ένα παράδειγμα. Και αυτή τη στιγμή μου επιτρέπετε να το πω πραγματικά εν είδη ανακοίνωσης μέσα από το ραδιόφωνο σας.
Ναι.
Απευθύνω πραγματικά έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας. Ιδιαίτερα τώρα τους θερινούς μήνες που αναπτύσσονται και μεγάλες θερμοκρασίες στην πόλη μας. Τα απορρίμματά τους θα τα κατεβάζουν από το σπίτι τους και θα τοποθετούν στους κάδους τις νυχτερινές ώρες.
Σωστά.
Όχι την ημέρα. Κρατάμε τα σκουπίδια στο σπίτι μας και όταν πέσει ο ήλιος, 8-9 η ώρα, τα κατεβάζουμε στους κάδους. Με αυτόν τον τρόπο τι πετυχαίνουμε? Καταρχάς η περισυλλογή γίνεται, η αποκομιδή γίνεται τα μεσάνυχτα. 2-3-4 ώρα τη νύχτα. Άρα λοιπόν θα μείνει πολύ λίγες ώρες και νυχτερινές ώρες μέσα στον κάδο.
Άδειξε
την ημέρα λοιπόν. Κλειστή, καθαρή
και, καθαρή,
και δεν θα έχουμε προβλήματα. Ναι. Κοιτάξτε τώρα μια απλή κίνηση. Αντί λοιπόν να βγάλεις τα σκουπίδια σου το πρωί φεύγοντας για τη δουλειά, θα τα βγάζεις το βράδυ πριν κοιμηθείς.
Σωστά.
Μια απλή κίνηση η οποία θα αλλάξει, πιστέψτε με, σε ένα πρωινό όλη την εικόνα της πόλης.
Λοιπόν, λίγο θα σας κρατήσω ακόμα. Κάνω μια μικρή διακοπή και θα επανέλθω.
Να είστε καλά.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Γιώργος Σαμπάνης, Λες και με ξέρεις Tour 2024. Ο Γιώργος Σαμπάνης, ένας από τους πιο αγαπημένους ερμηνευτές και δημιουργούς, ανανεώνει το ραντεβού του με το Ηράκλειο.
Ρώτα τα δυο χέρια σου, ρώτα.
Δευτέρα 22 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης. Όλες οι προσωπικές επιτυχίες του Γιώργου Σαμπάνη μαζί με την 11μελή μπάντα του σε μια μαγική συναυλία στο Ηράκλειο. Μαζί του η Κλαβδία.
Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
Έχω μια αγκαλιά. Μόνο για σένα, μόνο για σένα.
Pix Lux για πάντα. Οι Pix Lux, οι θρηλυκοί πρωταγωνιστές της ελληνικής μουσικής, είναι μαζί μας και το καλοκαίρι του 2024. Παρασκευή 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Οι αιώνιοι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού τραγουδούν για τις παλιές και νέες αγάπες και συνεχίζουν να δίνουν τις καλύτερες συναυλίες. Pix Lux ζωντανά για ένα βράδυ στο Ηράκλειο. Την Παρασκευή 12 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται Ελευθερουδάκης, Ταμεία Κηποθεάτρου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
Μια συνουσία μυστική.
Μες στα σύννεφα ζωή μου, μακριά απ' τη φυλακή μου, να με πας. Να μ' αγγίζει ο αέρας, σαν το ξύπνημα μιας μέρας, να γελάς. Να κουρνιάζω στο πλευρό σου, μες στο παραμυθό σου, να με βρεις. Να ακουστεί το όνομά μου και σειράγει σε καρδιά μου κι ας χαθείς, ας χαθείς. Να με σηκώνε ένα κύμα, να με λύτρωνε από το κρίμα της ψυχής. Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις. Ας ερχόταν ένα βράδυ, να είχε φως κι όχι σκοτάδι, να το ζεις. Να μπορώ να σου γελάσω κι ύστερα να προσπεράσω κι ας χαθείς. Ας χαθείς. Του μυαλού μου οι εικόνες να σβήναν σαν όταν πόρνες της στιγμής. Να μην έχω να θυμάμαι όλα αυτά που με πονάνε. Ας χαθείς. Να μην ξέρω πια τι κάνεις, άλλο να μην με πικράνεις, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σε κοιτάζω και στα λόγια να μην βάζω, σ' αγαπώ.
Για πάμε να συνεχίσουμε, για να προλάβουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια που έχω κρατήσει ακόμα για τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, που είναι εδώ δίπλα μας στο στούντιο του Πολίτικα 898. Και κύριε Γιαλιτάκη, ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται, βέβαια, πέρα από όλα αυτά τα ωραία που είπαμε και το πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα και το μέλλον πώς θα είναι. Τι γίνεται με τα δέντρα, τα οποία είναι κάποιες φορές επικίνδυνα? Είδαμε τι κάνατε στην περιοχή του Μασταμπά, στην περιβόητη περιοχή εκεί με τα Πεύκα, που ευτυχώς είχαμε άγιο τη φορά αυτή. Αλλά τι θα γίνει τώρα, γιατί είδαμε πάλι αντίδραση από κατοίκους. Έχω μπροστά μου δηλαδή την επιστολή που την υπογράφει δικηγόρος και άλλο άτομο.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια υπόθεση με τα δέντρα, τα επικίνδυνα, τα οποία μας έρχεται από την προηγούμενη περίοδο. Έτσι, κάνοντας μια μίνι θλιβερή αναδρομή, ήταν μετά το θάνατο.
Δικηγόρους ή αρχιτέκτων την υπογράφουν. Για να...
Νομίζω ήταν και άλλοι υποσυμπολίτες, μας δεν έχει σημασία. Θέλω να πω το εξής. Αυτό όλο είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε καλά, μετά το θλιβερό γεγονός, το τραγικό γεγονός της πτώσης του δέντρου Λεωφόρου Δημοκρατίας και το θανατηφόρο δυστύχημα του συμπολίτη μας τότε. Τότε είχε φτιαχτεί, είχε συγκροτηθεί μια διεπιστημονική επιτροπή, όπου εξέτασε αρκετά δέντρα τα οποία ήταν ουσιαστικά, είχαν κάποιες ενδείξεις επικινδυνότητας. Τότε λοιπόν από την Επιτροπή κρίθηκαν κάποια, κυρίως πεύκα, ως επικίνδυνα λόγω γύρασης, λόγω κλίσης μεγάλης. Αν θυμάμαι καλά ήταν 16-18 στον αριθμό, αλλά και από την Υπηρεσία Παρασίων επίσης του Δήμου Ηρακλείου και τους γεωπόνους της, κάποια άλλα δέντρα τα οποία είχαν ελεγχθεί επίσης είχαν κριθεί επικίνδυνα. Υπήρξε τότε μια διεξοδική ζήτηση, η οποία είχε γίνει και στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου, από το πόρισμα της Υποστημικής Επιτροπής και των υπολείπων γεωπόνων του Τμήματος Παρασίων του Δήμου, όπου πάρθηκαν τελικά αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοπή κάποιων δέντρων στην πόλη μας. Τότε λοιπόν υπήρξαν μια μερίδα συμπολιτών μας, η οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη, κέρδισε κάποια ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινά κατάφερε το να διακόψει ουσιαστικά την εφαρμογή, την εκτέλεση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως βλέπετε ότι από τότε μέχρι σήμερα, πολλές φορές τα ίδια τα δέντρα έρχονται να δώσουν απαντήσεις στο κατά πόσο είναι επικίνδυνα ή όχι. Αυτό που συνέβη πριν μερικές εβδομάδες στην Λεωφόρο Σμπόκου, στον Πεταλοειδή, λέω ουσιαστικά για να ξέρουν οι συμπολίτες μας, ήταν το τρίτο κατά σειρά συμβάν που έγινε, μετά δηλαδή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ουσιαστικά το πάγωμα της απόφασης αυτής από τα ασφαλιστικά μέτρα, ήταν το τρίτο δέντρο το οποίο είχε πτώσει. Ξέρετε, όπως υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι φιλοπεριβαλλοντικά, αν θέλετε, όπως ισχυρίζονται, δεν θέλουν να γίνει καμία κοπή δέντρων. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι προφανώς
βοηθήστε, ας πούμε,
θα έχουμε ατυχήματα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι δεν λείπει περισσότερο από κανέναν άλλο το να αφαιρείς, να απομακρύνεις ένα δέντρο από τη δημοτική αρχή. Δεν νομίζω να υπάρξει ποτέ δημοτική αρχή η οποία να επιθυμεί να κόβονται δέντρα. Όμως, πάντοτε το αστικό πράσινο πρέπει εκτός όλων των άλλων, αντιλαμβάνεστε, να υπηρετεί και την προστασία των πολιτών, την πολιτική προστασία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δέντρα που, που είχαν φυτευτεί πριν πολλές δεκαετίες, όταν το ανάγλυφο και το χαρακτηριστικό της εκεί περιοχής, όταν φυτεύτηκαν, ήταν εντελώς διαφορετικό, να ισχυριζόμαστε ότι αυτά τα δέντρα πολλές φορές δεν αποτελούν σήμερα επικίνδυνα. Δηλαδή, θα σας πω ενδεικτικά, υπάρχουν πεύκα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πακτωμένα μέσα στην άσφαλτο. Είναι δέντρα δηλαδή τα οποία δεν έχουν καθόλου χώμα να αναπτυχθούν στο φρεάτιό τους, δηλαδή στο υπόβαθρο τους. Και όπως επίσης είναι δέντρα τα οποία έχουν υποστεί, όπως αντιλαμβάνεστε, πολλές φθορές ή και κοπές του ριζικού του συστήματος από όλες τις εργασίες της υπέδαφος που έχουν γίνει, είτε από πολυκατοικίες οι οποίες δομήθηκαν, είτε και από δημόσια έργα τα οποία γίνανε. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το αστικό πράσινο πρέπει φυσικά να υπάρχει στην πόλη, αλλά όπως είπα, να είναι ασφαλή, να είναι ασφαλές, έτσι ώστε να μπορεί πραγματικά και ο κάθε πολίτης να το απολαμβάνει με ασφάλεια. Εξάλλου, έχουμε πει πολλές φορές ότι ως δημοτική αρχή, σε κάθε απομάκρυση δέντρου που γίνεται, επαναφυτεύουμε αντισταθμιστικά 4 νέα δέντρα. Αντιλαμβάνομαι και λογικό είναι, τα 4 νέα δέντρα δεν έχουν ούτε την ίδια κόμη, ούτε την ίδια, αν θέλετε, παραγωγή.
Θέλουν
τον χρόνο τους. Όμως, όπως και αυτά τα δέντρα, κάποτε ήταν μικρούλια δέντρα και γίνανε μεγάλα δέντρα. Λοιπόν, το σημαντικότερο από όλα, γιατί πολλές φορές πολλοί το παίζουμε οι δήμονες χωρίς να είμαστε, είναι ότι πάντοτε όλες οι αποφάσεις παίρνονται κατόπιν εισηγήσεων του επιστημονικού προσωπικού μας, των γεωπόνων, των ειδικών δηλαδή. Και πρέπει να πω κιόλας ότι παρακολουθώντας και βλέποντας την πορεία των πραγμάτων, η δασοκομεία πόλων πλέον έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ως επιστήμη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στις πόλεις πλέον, στους δήμους, δεν φυτεύουμε όπως παλιά εντελώς εμπειρικά, βάλε εδώ μια μουριά, βάλε εδώ μια νεραστιά, βάλε εδώ. Υπάρχουν συγκεκριμένα δέντρα τα οποία μπορούν να εναρμονιστούν με το τοπικό μικροκλίμα, με την ξηρασία ή όχι της περιοχής, με τους υδάτινους σπόρους ή όχι. Άρα λοιπόν πλέον θέλω να ξέρουν και οι συμπολίτες μας ότι το επιστημονικό προσωπικό του Δήμου και οι μελέτες, ακόμα και οι προμήθειες δέντρων που γίνονται, γίνονται πάντοτε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία. Λοιπόν, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αναπτύσσουμε και αυτό το σημαντικότερο από όλα, γιατί ξέρετε, για στο όνομα της βιώσιμης κινητικότητας έχουν περιοριστεί πάρα πολύ οι περιοχές στις οποίες μπορούν να γίνουν φυτεύσεις. Δηλαδή, θα σου πω, αυτό που βλέπαμε κατά κόρον στο Ηράκλειο τις προηγούμενες δεκαετίες, σε ένα στενό πεζοδρομιάκι να φυτεύεις και ένα δέντρο στη μέση του πεζοδρομίου, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις πλέον, γιατί ενοχλεί, εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση. Όμως λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο στόχος και ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής είναι να αναπτύξει νέους κοινόχρηστους χώρους, που εκεί πραγματικά μπορείς με ασφάλεια με κανόνες υγείας του δέντρου εννοώ, και φυσικά ανάπτυξη του πρασίνου με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Mm-hmm. Και τι θα γίνει τώρα με τα δέντρα που λέγαμε, με το πρόγραμμα Life Green, σχετικά με το τα 52.000 φυτά, γιατί σας το βάζω τώρα? Γιατί τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι πολλοί δήμοι ζητούν να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα έχουμε πρόβλημα με το νερό. Το φράγμα, όπως το λέμε, έχει γίνει γούρνα. Κυριολεκτικά πέρασε προχθές και είναι από καρδιωτική εικόνα. Θα έχουμε πρόβλημα. Πώς θα τα αποτίζουμε τα φυτά?
Σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί πραγματικά ξέχασα να το πω και εγώ προηγουμένως, ότι πολλές φορές ακούμε τους δημοσιογράφους: βάλτε πράσινο, φυτέψτε.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πάντοτε μια εξίσωση στην οποία το νερό, η υδάτινη υπό, είναι πολύ σημαντικό να του συνυπολογίζει. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει αλόγηση στι φυτέ, αν δεν έχει διασφαλίσει του ιδιαίτερου πόρου. Τώρα, για το συγκεκριμένο έργο που είπατε, τα 52.000 φυτά. Καταρχά, αυτά τα φυτά δεν είναι δέντρα, στην πλειοψηφία του είναι. Έχει και δέντρα, αλλά στην πλειοψηφία του είναι θάμνη και χαμηλή βλάστηση, ενδημικών φυτών στην πλειοψηφία του, ντόπιων δηλαδή φυτών και βοτάνων που υπάρχουν στην Κρήτη. Επιλέγησαν τα συγκεκριμένα. Καταρχάς, γιατί είναι πάρα πολύ ανθεκτικά σε αυτό που λέγαμε στο μικροκλίμα της περιοχής μας κτλ. Είναι επίσης και ανθεκτικά όσον αφορά τους υδατινούς πόρους. Πρέπει να πω ότι σε όλους αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους που φυτεύτηκαν όλα αυτά τα φυτά έχει διασφαλιστεί προφανώς η σύνδεση με το δίκτυο. Εκεί το οποίο θα μας λύσει πραγματικά, θα μας δώσει μεγάλη ανάσα, είναι ότι στην κατασκευή αυτού του έργου, στις φυτεύσεις αυτές, κατευθείαν προνοήσαμε και τοποθετήθηκε δίκτυο άρδρευσης, το οποίο μπορεί να υποδεχτεί τα νερά από την τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων, mm-hmm. που θα ολοκληρωθεί από ό,τι έχουμε πληροφορήσει από την ΔΕΙΑ σε 1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν από εκεί δεν θα ξοδεύουμε μέσα αγωγικά νερό, το οποίο θα είναι είτε από τον αποσελέμη είτε από το δίκτυο φυσικά, αλλά θα είναι από την επεξεργασία, από την τριτοβάθμια επεξεργασία. Άρα λοιπόν ήταν ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο το φέραμε πέρα με επιτυχία. Κλείνει τώρα ουσιαστικά ο φάκελος του προγράμματος, έκλεισε ουσιαστικά. Ναι, μας πονοκεφαλιάζει και μας το γεγονός ότι η δάτινη πόρη δεν είναι περιορισμένη. Σας λέω, πάντοτε είναι στην ίδια εξίσωση. Δηλαδή, πάντοτε είναι ένα στοιχείο το οποίο το βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή.
Οπότε θα το παρακολουθούμε για να
δούμε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί ούτε να σταματήσει τη φυτεύση σε μια πόλη, εννοείται, από τη μια, αλλά σίγουρα και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει αλόγηση στη χρήση του νερού.
Σίγουρα. Χθες είδαμε, κύριε Λιτάκη, αυτή που ονομάζεται Δήμος Αλλαγής Σελίδα στο Δήμο Ηρακλείου, με τους νέους κανόνες για έργα και τομές στους δρόμους, με στόχο την προστασία των ασφαλτοστρωμένων οδών, ναι, και ναι, των δέντρων κτλ. Νομίζω ότι ήταν μια πρόοδος μετά από το 2007. Αλλάζουμε, μπορούμε να πούμε, σελίδα.
Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση και θα έλεγα όπως και όλες οι κανονιστικές πράξεις, οποίες, όπως σας είπα και προηγουμένως, στη διαφήμιση των κοινόχρηστων χώρων και άλλες πολλές που θα έρθουν στην πορεία, γιατί αυτοί φτιάχνουν την τοπική νομοθεσία. Σωστά, αυτό που λέγαμε πριν. Σωστά. Τι ισχύει στην πόλη μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο σχέση με τις τομές που αναφέρατε, είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή, οποιοδήποτε έρχεται, σκάβει, κάνει ένα κανάλι, είτε είναι τα δίχτυα τα ευρυζωνικά, είτε είναι η ΔΕΗ, είτε είναι ακόμα και η άρδευση και η αποχέτευση. Και δυστυχώς η επούλωση των πληγών των τομών δεν είναι ενδεδειγμένη. Αυτό λοιπόν το οποίο ουσιαστικά είπαμε, έτσι να το πω με δύο γραμμές, είναι ότι όταν γίνονται εργασίες σε ένα δρόμο ο οποίος έχει ασφαλτοστρωθεί εντός πενταετίας, αν βάλουμε και τον 1,5 χρόνο της οριστικής παραλαβής του 6,5 ετών, και κάποιος θέλει να κάνει μία τομή, θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει πλήρως το οδόστρωμα. Και για δρόμους οι οποίοι είναι παλιότεροι, θα πρέπει η τομή η οποία θα κάνει να γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, έτσι ώστε ούτε να έχει υψομετρικές διαφορές και να δημιουργούνται αυτά
τα αυλάκια, είτε τα σαμαράκια.
Και φυσικά πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των οδηγών να έχει τον ίδιο συντελεστή ολισθηρότητας. Δηλαδή να μην έχει διαφορετική ποιότητα ασφάλτου.
Να μην χαλάσουμε την ασφάλτο και βάλουμε ένα κομμάτι τσιμέντο, ας πούμε.
Ακριβώς. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι διασφαλίζουμε μέσα ένα άρθρο, μια παράγραφος μεγάλη που αφορά τον κοινωνιστή, αυτή πράξη έχει να κάνει με το πράσινο που συζητούσαμε. Δηλαδή, ο κάθε ένας θα ξέρει πού θα πρέπει να κάνει την τομή, έτσι ώστε να μην δημιουργήσει, να μην πληγώσει ριζικά συστήματα υφιστάμενων δέντρων.
Σωστά.
Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, για παράδειγμα, στο Μασταπάι σε άλλες περιοχές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλα αυτά έρχονται, γίνανε απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Άρχης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανίδη Κανονιστικού Πλαισίου, και βέβαια το προχωράμε γρήγορα, το προχώρησε γρήγορα έτσι, και ήταν και ένα προσωπικό ενδιαφέρον και εργατόρες του ίδιου του Δημάρχου. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος όλη αυτή την αναρχία που υπήρχε σε σχέση με τις εργασίες που γίνονταν στο υπέδαφος της πόλης και πάνω στα δοστρώματα, για να συνεχίσουμε να γίνουν τα έργα πλέον με καλύτερο τρόπο. Και
αυτό έτσι κι αλλιώς φάνηκε ότι έμεινε ευχαριστημένος και ο Δήμαρχος βεβαίως, γιατί ευχαρίστησε και εσάς και τον συνάδελφό σας, τον Γιώργο τον Σαμάκη. Για τις υπηρεσίες που, για τη συνεργασία που είχατε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία πρασίνου κτλ. Ήταν ένα σημαντικό βήμα.
Είναι πολύ σημαντικό, σας ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό σε μια πόλη να τίθενται γενικότερα κανόνες, έτσι ώστε όλοι μας να μπορούμε να συνυπάρχουμε, ενώ και όλοι οι φορείς, πέρα από τους πολίτες, και όλοι οι φορείς να συνυπάρχουμε, να συνεργαζόμαστε και να μην ταλαιπωρούμε τον πολίτη, ο οποίος αρκετά ταλαιπωρείται από πολύ μεγαλύτερα ζητήματα. Mm-hmm. Η καθημερινότητά του όμως πρέπει να τη φροντίζουμε να είναι ώστε να το καλύτερο.
Εύχομαι τα καλύτερα, καλή συνέχεια.
Σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βεβαίως εδώ θα είμαστε, ανοιχτή είναι η πόρτα, τον δρόμο το ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το έχετε δείξει πολλές φορές, σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους τους φίλους του ακροατές. Να ξεκουραστούν όσοι μπορούν,
όσοι
και σε αυτή τη δυνατότητα.
Όσοι μπορούν.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.